Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Sunt din nou atât de fericit și binecuvântat ca împreună cu voi să putem călători astăzi în cadrul Academiei Jesus Market într-un studiu care pare simplu atunci când îl privim de la distanță și când îl ascultăm, dar nu este tot atât de simplu atunci când încercăm să-l trăim. Și astăzi, dacă vom urmări cu atenție conținutul acestui studiu, vom descoperi că, de fapt, el nu doar ridică problema, ci oferă și o soluție. Și aceasta mi este totdeauna rugăciunea, ca împreună cu problema, Dumnezeu să ne ofere și soluția. M-a promis el lucrul acesta? A spus că împreună cu încercarea, el a pregătit și calea să ieșim din această încercare. Așa că astăzi vom explora împreună în lumina Scripturilor conceptul de aparent și conceptul de autentic. Aparent sau autentic. Un lucru nu poate să fie și aparent, nu poate să fie și autentic. Există lucruri care par a fi, dar nu sunt, și lucruri care nu par a fi, dar sunt. Așadar, pe acest criteriu și din acest motiv, profeția spune despre Mântuitorul nostru că el nu va judeca după înfățișare, adică după aparență, ci va judeca după autenticitate. Ați observat că în momentul când oamenii cumpără tablouri din acestea de mare valoare, ele sunt trimise la comisii de înaltă specialitate și specializare, care verifică pe nenumărate criterii din tot felul de direcții, lumini, umbre, calități și dau un certificat de autenticitate. La fel se întâmplă cu o piatră prețioasă, la fel se întâmplă cu un metal prețios sau cu o operă de artă. Dacă nu există acest certificat de autenticitate, dacă nu este autentificat de cei care pot să mărturisească lucrul acesta, specializați în direcția aceasta, nu are multă valoare. Pentru că trăim într-o lume în care aparentul sau falsul seamănă atât de bine cu originalul, încât este foarte greu să faci deosebirea aceasta, dacă nu chiar imposibil. Lucrul acesta se manifestă în cele de fiecare zi, dar el se manifestă în cele duhovnicești la fel de serios. Gândul acesta mi-a venit într-o zi când am văzut o Biblie aici în biserică pe care scrie genuine leather, adică vrea să spună piele adevărată sau adevărată piele. Trebuie să scrie neapărat adevărată piele pentru că există atâta piele falsă, seamănă atât de bine cu realitatea încât nu se poate distinge, nu se poate deosebi. Astăzi, probabil că doar ce nu s-a încercat nu s-a putut imita, nu s-a putut produce artificial perle și tot felul de alte lucruri care sunt considerate prețioase de anumite categorii de oameni, sunt imitate desăvârșit la perfecție. Sunt oameni care au investit averi întregi sau au investit viața uneori și și-au dat seama la capăt de drum că aveau în mână un fals. Acest lucru profetizează Isaia când spune e bine ca un om să se oprească din drumul lui, oricât de sigur ar fi el că este pe un drum bun. E bine să se oprească din drumul lui și să se întrebe ce am eu în mâna mea, nu cumva am o minciună în mână. Nu cumva ceea ce cred eu că este acest lucru e departe de ceea ce este el cu adevărat. Nu cumva ceea ce cred eu despre mine este un fals. Atenție mare! Mântuitorul spune, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Adică tu crezi sau ai convingerea că ai lumină, că aceasta este lumina, că ești lumină pentru altul, că luminezi drumul oamenilor, tu ai convingerea aceasta și când acolo e întuneric. Și dacă este așa, întunericul este și mai mare. De ce? Pentru că tu îl consideri lumină. Și tu ai să trăiești după el ca și când ar fi lumină, ai să-l dai altora ca și când ar fi lumină și vei constata că de fapt a fost întuneric. Ochiul este lumina trupului. Dar atenție, dacă ochiul este rău, tot trupul este plin de întuneric. Dacă ochiul este bolnav sau închis sau orb. Dar confuzia în domeniul acesta își găsește soluția în promisiunea lui Dumnezeu. Acolo unde El spune, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, asta e bine și asta nu este bine. Cuvântul lui Dumnezeu te va învăța să deosebești. Așa scrie în Epistola către Romani, te-a învățat să deosebești între lucruri. Legea lui Dumnezeu a fost un criteriu care te-a învățat pe tine să deosebești între lucruri. Așadar, aparent sau autentic. În 2 Corinteni 11, începând de la versetele 13 la 15, Pavel Apostolul descrie pe o categorie de oameni care erau de fapt lucrători și considerați apostoli. Când spui cuvântul apostol, spui ceva legat de Domnul Hristos. Când spui cuvântul preot, când spui cuvântul pastor, când spui cuvântul teolog sau predicator al Evangheliei, când spui acest cuvânt, automat îl legi de ideea de Dumnezeu, de ideea de Scriptură, de ceva sfânt, natural aproape, instinctiv ele se leagă. Și de câte ori nu este adevărat lucrul acesta? De câte ori este departe de adevăr? Este numele acesta, dar adevărul este un altul. Iată ce scrie Pavel despre o astfel de categorie de oameni numiți apostoli. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Sunteți apostoli, da, extraordinar. Dar nu e totul. Nu însemnează că dacă sunteți apostol, gata, din clipa aceasta sunt dezarmat și sunt vulnerabil. Nu, e posibil să fiți un apostol adevărat sau să fiți un apostol mincinos. Eu am luat legătura cu Dumnezeu în rugăciune și îl rog ca în vorbirea, purtarea și ființa ta să-mi dea semnele unui apostol adevărat sau ale unui apostol mincinos. Și voi fi înaintea lui Dumnezeu liber și gata, pregătit. Niciodată n-am să-mi lipesc sufletul de un anume lucru sau de un astfel de apostol ca să-l urmez orbește și să nu aud glasul lui Dumnezeu. Va trebui să stau liber. Am tot respectul pentru chemarea dumneavoastră, pentru slujba dumneavoastră de preot, de pastor, de apostol, de vestitor al Evangheliei, tot respectul pentru slujba dumneavoastră. Doar Dumnezeu poate să ne arate dacă este un apostol adevărat sau un mincinos, dacă este un predicator adevărat sau un predicator mincinos, dacă e un pastor adevărat sau un pastor mincinos. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Aparent, deci apostoli, în realitate, mincinoși. Niște lucrători înșelători. Omul acesta este lucrător, face lucrare multă. Foarte frumos, sunt impresionat, respect lucrul acesta, dar voi așeza înaintea lui Dumnezeu ideea aceasta de lucrător, voi spune, uite, am în fața mea un lucrător, Doamne, și ajută-mă să văd ceea ce ai spus Tu. Și Mântuitorul ne-a spus nouă criteriul simplu, clar și deschis. După roadele lor îi veți cunoaște. Veți vedea clar. Ceva va apare, ceva se va manifesta, ceva se va întâmpla, ceva va descoperi adevărul despre acest lucrător sau acest apostol sau această biserică sau această idee. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și El îl va face sigur pentru sufletul care este liber și deschis să-i asculte glasul. Altfel, Dumnezeu nu aruncă mărgăritare înaintea porcilor. El care ne-a spus nouă să nu facem lucrul ăsta, El însuși nu face așa ceva. El nu aruncă mărgăritarea înaintea porcilor, adică sau lucruri sfinte înaintea câinilor. El nu va da această revelație sau descoperire unei persoane care nu o prețuiește, nu o apreciază, o trimite la gunoi. Dumnezeu nu batjocorește cuvântul Lui niciodată. El când trimite cuvântul Lui aici, îl trimite și se întoarce înapoi cu rod. El vine la sufletul aceluia care vrea să asculte descoperirea lui Dumnezeu și să facă deosebire între ceea ce este aparent doar și ceea ce este autentic. Ați observat că de multe ori suntem conduși de emoțiile noastre, suntem conduși de criterii superficiale, firești, lumești, păcătoase, drăcești uneori. Vine Ahab și în momentul în care se prezintă prorocul Mica, Ahab spune, nu-mi place, nu-mi place cum vorbește, nu-mi place cum arată. Nici Pavel nu era frumos. El spune că când am fost în mijlocul vostru, am fost o ispită în felul cum arătam. Dar omul lui Dumnezeu nu se va împiedica niciodată în cum arată un lucru, ci el va vrea să știe adevărul despre autenticitatea acestui lucru. El va vrea să știe ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta care apare frumos sau urât. De câte ori, fără de legea, nu apare atât de frumoasă, iar neprihănirea așa de modestă. Atenție! Criteriul adevărat care trebuie să ne conducă printre ceea ce este doar o aparență și un fals și ceea ce este adevărat și autentic, criteriul care trebuie să ne conducă este inima bună și gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu, oricare va fi el. Așa cum spuneam, sunt lucruri de care ne alipim, persoane de care ne alipim în așa hal, încât chiar dacă Dumnezeu ne-ar descoperi adevărul despre acel lucru, despre acea instituție, despre acea persoană, despre acea idee, ne e sufletul atât de legat de lucrul acela, încât mai degrabă îndepărtăm și lepădăm pe Dumnezeu decât să ne despărțim de lucrul acela. Și rămânem mai departe. Efraim, scrie Scriptura, s-a alipit de această persoană, de această denominațiune, de această idee, de această tradiție și nu vrea să audă ce zice Dumnezeu despre ele. Nu-l interesează. Nu vrea să știe ce spune cel preanalt. Efraim s-a alipit de aceste lucruri și cel preanalt a spus, lăsați-l în pace. Își folosește dreptul și libertatea pe care i le-a dat Dumnezeu să cunoască adevărul în acest fel, prin a se alipi de ceva înainte de a avea verdictul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este un risc care ne paște pe noi ca părinți în legătură cu copiii noștri sau credincioși în legătură cu conducători, cu pastori, cu oameni de talent, cu oameni care au pregătire într-un fel sau altul și ne lăsăm astfel orbiți de aparență, pierzând prilejul să cunoaștem autenticul sau să știm ce este cu adevărat lucrul acela. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Se prefac. O, ai în față un apostol al lui Hristos? Bun. Vreau să știu dacă acesta este un apostol al lui Hristos sau este cineva care se preface că este apostolul lui Hristos. Nu e de mirare. Căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. De la el au învățat lucrul acesta. El este cel care lucrează prin această categorie de apostoli mincinoși, de lucrători înșelători. El lucrează prin această categorie pe același criteriu pe care lucrează el. Nu e de mirare că Satana însuși se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, spune Pavel, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Foarte adesea, o degradare morală înfiorătoare este bine acoperită, învăluită, sigilată, izolată, smălțuită, emailată la perfecție cu aparența unei vieți extraordinar de neprihănite, a unei persoane așa de atente cu fiecare fărămitură pe care o servește, cu fiecare vorbă pe care o spune, cu detalii legate de umblarea noastră, de lucrurile din afară, de lucruri superficiale, legate de îmbrăcăminte, legate de o călătorie, legate de un lucru sau altul. Vai ce aparență de neprihănire în toate lucrurile acestea, strecurând țânțarul, a spus Iisus, cu mare grijă să nu cumva să înghițim vreun țânțar. Și când colo e înghițiseră cămila, în lăuntru se găsește o cămilă. Dar stând în fața unui om care strecoară țânțari, este foarte greu, dacă nu imposibil pentru mine, ca om al credinței, să nu fiu impresionat. Ce voi face? Voi spune, Doamne, am înaintea mea un om care strecoară țânțari. Este așa de credincios, strecoară apa, nu cumva să fie vreun țânțar în ea. Ce credincios poate să fie omul acesta? Am văzut din nefericire prea multe astfel de cazuri. Am văzut un tânăr care se ruga pentru fiecare cană de apă pe care o servea și apoi după un timp se ruga chiar pentru înghițiturile de apă și ne mustra pentru orice cuvânt pe care îl foloseam. Cineva a zis, dă-l încolo de lucru. Unde încolo? Vai, nu se poate așa ceva să spui un cuvânt ca acesta. și a sfârșit prin a comite o crimă împotriva propriei lui vieți. S-a spânzurat într-un cireș. Mântuitorul nostru spune, e posibil ca un om ca acesta, care strecoară țânțari, să fi înghițit cămila diavolului în sufletul lui. Nu e de mirare dacă slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Nu o să vină satana cu coarne, cu copite sau vopsit în roșu. O să vină sub aparența unui om credincios, a unei femei evlavioase. N-ați observat în cartea Proverbelor? Femeia aceea pricepută, care stă de vorbă cu tânărul acela neîncercat, care merge pe ulița femeilor necunoscute. Femeia aceea ale cărei picioare nu putea să stea acasă, alerga când în dreapta, când în stânga și îi spune acestui religios. Era un băiat, un tânăr religios, că altfel nu i-ar fi spus așa ceva. L-a impresionat. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, am fost înaintea Domnului, hai pe la mine pe acasă și vom locui împreună, că soțul meu este plecat și rămânem acasă și așa. Asociind aceste lucruri, nelegiuirea cu sărbătoare, așa cum spune Isaia în capitolul 1. Tânărul acesta nu apare în Scripturi că ar fi stat vreo clipă în prezența lui Dumnezeu întrebând dacă religiozitatea sau aparența de credincioșie a acestei femei care a adus o jertfă de mulțumire la templu și acum mergea spre casă și îl invita să petreacă noaptea împreună, nu a stat nicio clipă să se gândească ce legătură ar putea să fie între lumină și întuneric, între Hristos și Satana. Ce legătură poate să fie? O persoană credincioasă care a adus o jertfă de mulțumire și acum vrea să petreacă noaptea cu el, tânărul nu s-a oprit nicio clipă. Nicio clipă să întrebe pe Dumnezeu sau să-i ceară putere, Doamne, mi s-au încețoșat ochii când am văzut femeia asta neastâmpărată. Te rog din sufletul meu, Doamne, deschide-mi ochii, ajută-mă să văd, deschide-mi urechea, ajută-mă să aud, să înțeleg pe ce drum merg. Și scrie cartea Proverbelor, se duce, se așează la masa ei și nu știe că, de fapt, locuința ei este în Valea Umbrei Morților. Acolo locuiește el. Așadar, suntem între fals și original, între aparență și autentic și Dumnezeu nu va judeca niciodată. Se poate înșela mama, se poate înșela tata. Am încredere în dragostea lor pentru mine, dar în același timp cunosc limitele lor. De câte ori mama nu a recomandat acest domn cavaler ca soț pentru fiica ei și nu a spus ce virtuți vede el în ea? De câte ori tata nu a admirat această domniță și a spus că va fi o soție nemaipomenită pentru fiul lui? Și așa mai departe, și oamenii aceștia au trăit într-o suferință de nedescris și au murit înainte de vreme datorită faptului că au confundat pe satana care venea într-un înger de lumină cu adevăratul înger de lumină. De aceea avem trebuință nu numai în marile experiențe ale vieții, dar la orice pas, în toate detaliile vieții, avem trebuință de ajutorul lui Dumnezeu care să ne deschidă ochii și să ne ajute să vedem deosebirea dintre ceea ce este adevărat și ceea ce este fals. Sunt semne pe care Dumnezeu le-a arătat clar și așa cum menționam, după roade veți cunoaște. Ce roade produce lucrul acesta? O, aceasta este credința adevărată. Nemaipomenit, sunt impresionat. Ce fel de oameni produce această credință? Ce a făcut din tine această credință, singura credință adevărată pe care mi-o recomanzi? Ce a făcut din tine? Ce fel de om ești tu? N-am să mă uit la părerea ta despre credința ta pe care mi-o recomand și încerci să mi-o vinzi și vrei să mă determin să cumpăr așa ceva. O idee sau o anumită tradiție sau un anumit obicei, n-am să mă opresc aici, vreau să vă trec dincolo și să văd ce rodește așa ceva, ce a făcut din tine, ce fel de om ești tu, ce fel de respect ai tu pentru Dumnezeu, cum îți este viața, cum îți respecti familia, cum îți respecti conlucrătorii. Lucrurile acestea toate mă vor ajuta pe mine să cunosc și să disting adevărul. Altfel voi fi luat captiv. Veți cunoaște adevărul și el o să vă ferească să fiți luați sclavi. Veți cunoaște adevărul și el o să vă facă liber de lucrul acesta. Dar am întâlnit atâția oameni într-o altă tragică postură. Ei erau scufundați în nenorocire, până acolo încât nu le mai trebuia să trăiască. Și unul dintre ei îndrepta ochii spre Dumnezeu acuzator și îl numea trădător. M-a trădat Dumnezeu, că am avut încredere în el, că nu mă va lăsa și m-a trădat pur și simplu Dumnezeu. am îndreptat ochii oamenilor acestora spre drumul de pe care au venit și am spus, uite-te bine și spune-mi unde ai trecut peste un interzis mare care ți l-a pus bunul Dumnezeu în față și uite așa cu o lumină intermitentă în ochi. A încercat să te oprească cum a încercat să-l oprească pe Balaam, dar nu te-ai oprit. Dumnezeu ți-a descoperit adevărul. Dumnezeu ți-a arătat autenticul cu privire la acea persoană. Uite, acesta este adevărul. Acesta este adevărul care se ascunde sub această aparență. Dar ai rezistat. Pentru că erai atât de înclinat și atât de alipit de ceea ce doreai să ai, erai atât de hotărât să urmezi, să obții, să ai lucrul acesta, încât ai refuzat să mai asculți și glasul lui Dumnezeu. De aceea, totdeauna să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne dea această inimă binevoitoare, apleacă-mi, Doamne, inima ca întotdeauna să te asculte. Nu mă lăsa să rezist în acest fel, sinucigaș pur și simplu, într-o cale sau pe un curs care știu unde duce și unde se va termina. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, spune aici, e foarte frumos, ascult, mărturia aceasta e nemaipomenită, iubirea de Dumnezeu. De unde știu că stau în fața unei mărturii adevărate sau a uneia false? De unde știu că am în fața mea un lucrător adevărat, original, autentic sau un lucrător înșelător? Simplu, aici scrie 1 Ioan capitolul 4, versetul 20. Dacă omul ăsta care mărturisește în public, în evangelizări, peste tot, că iubește pe Dumnezeu, dacă omul acesta urăște pe cineva, pe aproapele lui, fie că e soția lui, copiii lui sunt, sau rude, părinți, prieteni, alți colegi pastori, alți colegi preoți, alți colegi doctori, sau dacă omul ăsta urăște, atenție, acesta este semnul că ceea ce vorbește omul acesta este de fapt o minciună, este un fals, este o simplă aparență, o simplă vopsea. Sub ea se ascunde adevărul. Adevărul este dureros însă. Tatăl minciunii este cel care a produs așa ceva. Și întreabă Ioan aici, cine nu iubește pe cel de lângă el, pe colegul, pe prietenul, pe fratele, pe străinul acesta cu care mergem în autobuz sau care are trebuință de ajutor, cine nu iubește pe oamenii aceștia pe care îi vede? Cum poate omul acesta să pretindă în public că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și cum ar aștepta el din partea unui om duhovnicesc ca acesta să-l creadă că așa este departe de el? El a primit semnul clar de la Dumnezeu și a spus, uite-te bine la viața omului ăsta care mărturisește că iubește pe Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, Evanghelia, sufletele oamenilor care mărturisește așa ceva, uite-te bine la roada lui în dragoste. Acolo este testul suprem, nu talentul este testul, nu? Nu puterea este testul, nu minuni și semne, nu acestea sunt testul, constituie testul. Testul este constituit de iubirea care se manifestă. Aceasta nu poate să fie niciodată produsul unui teatru, al unei prefăcătorii. Chiar dacă apare a fi, ea nu merge decât până după colț. Își va da în petec, așa cum spunem noi românii. După ce au străbătut toată insula, scrie Pavel, și au ajuns până la Pafos, acolo au întâlnit un vrăjitor. Acest vrăjitor nu spunea la biserică faptul că este vrăjitor, ci el spunea că este proroc. Oamenii din biserică îl ascultau dacă era proroc, tot respectul pentru un proroc, Dumnezeu ni se descoperă prin el. Dar iată ce scrie aici, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Isus. Atenție, nu tot ce se numește proroc este proroc. Nu, ci poate să fie proroc mincinos. Numai Dumnezeu te va ajuta să faci distinția. Dar când te va ajuta Dumnezeu să faci distinția, când vei vedea semnele clare ale unui proroc mincinos, ascultă de Dumnezeu. Păzește-te să mergi mai departe un singur pas pe calea aceea dacă Dumnezeu ți-a spus să te oprești aici. Omul acesta era de fapt un vrăjitor, nu era un proroc. Dacă zicem că n-am păcătuit, sunt oameni care vine în mijlocul nostru cu aura și cu aparența aceasta a sfințeniei. Ei vor să comunice către noi că sunt fără păcat. și la rândul lor acuză și condamnă pe toată lumea, vrând să se înțeleagă din acuzația și condamnarea lor că dumnealor sunt în afara acestei categorii de oameni. Asta vor să comunice acești oameni. Dacă vezi un astfel de om, Evanghelia spune așa, omul acesta care se manifestă și spune n-am păcătuit, deci sunt fără păcat, omul acesta îl face mincinos pe Dumnezeu și cuvântul lui nu este acolo. Nu este nici în mine, nici în tine, nici în altul care pretinde așa ceva, că este fără păcat, că are o viață sfântă, încearcă să dea această aparență și încearcă să mă determine pe mine să-l cred. În clipa când am văzut lucrul acesta, el coincide. Lasă-mă pe mine să spun despre tine că ești fără păcat. Din anumite lucruri pe care le voi vedea, nu îmi spune tu lucrul acesta mie și nu încerca să vinzi această marfă, pentru că m-a învățat Evanghelia să nu cumpăr așa ceva. Dacă cineva are pretenția aceasta de sfințenie, de desăvârșire, omul acela este un mincinos și cuvântul lui Dumnezeu nu este în el. Așa scrie frumos Evanghelia. O, este cineva, fratele cutare, sunt frate de la biserică. Extraordinar. Tot respectul. Ce fel de frate? Sigur, nu o să-mi spui ceva negativ. Dar atenție, în 2 Corinteni 11:25, Pavel vorbește despre primejdile vieții lui de apostol. Am fost în primejdii în călătorii, în primejdii pe râuri, consemnează acolo în carnețelul tău cuvântul primejdie, mare primejdie. Scrie mereu primejdie. Și fii atent, consemnează lucrurile acestea. Am fost în primejdii în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare. Primejdii peste primejdii. Și aici observăm călătorii sunt aici, râuri, tâlhari, cei din neamul meu, păgânii, cetățile, pustia, primejdie peste tot. Ultima primejdie, atenție, în primejdii între frați mincinoși. E aceeași primejdie. În pustie era primejdie din partea scorpionilor. Dar o primejdie și mai mare este aceasta. De scorpion mă păzesc. Dar omul acesta care pare frate, mă determină uneori să las garda în jos și să devin vulnerabil în fața mărturiei lui, fără să-mi dau seama că Biblia spune că există frate mincinos. Doamne, ajută-mă să deosebesc. Dă-mi darul acesta să fac deosebirea între ceea ce este aparent doar și ceea ce este adevărat sau autentic. Duhul Sfânt este Cel care face lucrul acesta și El cu adevărat va face lucrarea aceasta pentru Cel care îl dorește și îl ascultă. Dacă cineva mărturisește extraordinara cunoștință a lui, cunoaște profețiile, cunoaște teologie, cunoaște despre familie, cunoaște despre sănătate, cunoaște geografie, astronomie, arheologie, politică, economie, ce n-ai mai auzit pe fața pământului? Dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, scrie aici cuvântul lui Dumnezeu, omul acela care apare așa și mărturisește, îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu păzește poruncile lui. Omul acela este un mincinos. Adevărul nu este în el. Omul acela trăiește în primejdia minciunii, care i-a distrus puterea de a mai crede în ceva lui însuși. El care mărturisește, îl cunosc pe Dumnezeu. Suntem foarte ispitiți de acești doi idoli. Geniu, dacă vedem pe cineva genial, suntem impresionați. Și talentul, suntem dezarmați când am văzut așa ceva. Dar întrebarea cea mare este, în slujba cui este așezat geniul acesta? Ce fel este? Ce fel în slujba aceea este așezat talentul acesta? Ca să știu cum să privesc aceste lucruri. Și când stau în fața lor, Doamne, ajută-mă fie să te admir pe tine, Dătătorul, fie să fiu înspăimântat și îngrozit de felul cum omul acesta folosește darul lui Dumnezeu pentru lucrările diavolului. Pare a fi, dar nu este. Atenție, încredințarea sau necredința față de Dumnezeu Nu se manifestă neapărat în ateism sau în opoziția față de cuvântul lui Dumnezeu sau în persecuții sau în alte forme de genul acesta violente care se opun pe față și deschis, ci cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine crede în Domnul Hristos? Ascultă-i cuvântul omului acestuia. Cine este în centru mărturiei acesteia? Despre cine predica omului acestuia? Cine este înălțat în cuvintele pe care le auzim cu urechile tale care îți sunt predicate, care îți sunt predate? Ai cartea aceasta în mână? Cine este în centrul ei? Cânti imnul acesta? Cine e în centru imnului acestuia? Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia aceasta în el. Nu doar vorba, ci în el, în viață. Cine nu crede pe Dumnezeu, atunci când Dumnezeu spune un lucru și omul refuză să creadă, lucrul acesta nu este simplă necredință. Este și o acuzație voalată, dar la fel de reală, cum că Dumnezeu este mincinos. Aici a fost căderea primilor noștri părinți și continuă să fie căderea noastră a tuturor. Nu ne dăm seama că în timp ce refuzăm să credem pe Dumnezeu și cuvântul Lui, în același timp comunicăm un mesaj groaznic. Dumnezeu e mincinos. În clipa în care omul a încetat să mai creadă că pomul acesta aduce moartea, neascultarea aceasta duce la moarte, în clipa în care a încetat să mai creadă aceste cuvinte, în aceeași clipă, a rostit, de fapt, a dat glas mesajului șarpelui. Dumnezeu este mincinos. Deci când tu stai în fața unui lucru fals, despre care Dumnezeu mărturisește că este fals, dar tu refuzi să-L crezi pe Dumnezeu, implicit îi spui lui Dumnezeu, ești un mincinos. Sau când stai în fața unui lucru adevărat, frumos, nobil, despre care Dumnezeu, Duhul Lui, mărturisește că este adevărat, este autentic. Și tu refuzi să crezi lucrul acesta. Nu este simplă necredință, ci tu îi spui lui Dumnezeu, minți. Nu e adevărat ce spui. E adevărat ce gândesc eu sau ce simt eu. Și omul închide ochii și trece astfel peste hotarul și peste barajul, peste obstacolul pe care Dumnezeu l-a așezat înaintea lui ca să nu treacă. Bate măgărița în loc să bată urechea și sufletul lui pentru neascultarea lui de Dumnezeu. Bate și merge înainte pe drumul pe care Dumnezeu i-a spus, oprește, oprește, oprește. Unde te grăbești? Mergi la moarte? O, de aș muri de moartea celor neprihăniți, cântă Balaam. Frumoasă dorință, dar cum poți să mergi împotriva lui Dumnezeu, să calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu, să-L faci mincinos pe Dumnezeu în ceea ce spune și totuși vrei să mori de moartea celor neprihăniți? E o dorință nobilă și frumoasă, dar nu este dorința ta adevărată aceasta. Dacă era, tu ai fi ascultat pe Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu ți-a spus, uite, dacă dorești să împlinești cu adevărat lucrul ăsta față de viața ta, dacă vrei să ai parte de finalul celor neprihăniți, oprește-te, nu mai merge pe drumul acesta. Nu, eu aș vrea și să merg și să am parte de lucrul ăsta. Nu se poate. Nu putem să slujim la doi stăpâni, a spus Fiul lui Dumnezeu. Atenție, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede, îl face pe Dumnezeu mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Lucrul acesta nu se rezumă și nu se oprește doar la nivelul experienței noastre personale, ci experiențele noastre personale aduse la un loc conduc la o experiență colectivă. Așa se face că popoarele au fost îmbătate cu vinul acesta al minciunii și al neadevărului. Așa se face că astăzi sunt atâtea lucruri pe care noi le păstrăm, le ținem, dar pe care nu le-am verificat niciodată dacă sunt sau nu adevărate. Sunt atâtea lucruri în viața noastră despre care părerea noastră este una și este total contrară adevărului. Imaginea acestor lucruri, acestor tradiții, acestor practici în viața noastră, imaginea în mintea noastră este una înaltă și înălțătoare. În realitate, cum spune Isaia, am o minciună în mână. De ce trebuie să te temi să confrunți autenticitatea acestui lucru? Ai vrea să trăiești această experiență dureroasă? La sfârșitul vieții să-ți dai seama că ai avut o minciună în mână, de ce trebuie să te temi de lucrul acesta? Poate pentru că ți s-a alipit sufletul de lucrul acesta până acolo, încât nici nu vrei să întrebi pe Dumnezeu ca nu cumva să fie nevoie să părăsești lucrul ăsta. Atât de mult ești. Dar atenție, dacă acesta e adevărul pe care tu îl ai, adevărul nu pierde nimic printr-o cercetare de aproape. Haideți să cercetăm dacă așa stau lucrurile. Haideți să vedem lucrul acesta. Ce au spus păstorii când au ascultat cântarea corului de îngeri? Haideți să vedem, frate, dacă într-adevăr mesajul care ne-a fost dat este adevărat, este autentic, mesajul acesta se va dovedi în plinătatea și deplinătatea lui, în priveliștea și în ceea ce o să vedem și o să trăim cu ochii noștri. De ce să stăm aici și să mărturisim, să știi că e adevărat mesajul? Nu e adevărat mesajul. Hai să vedem. Adică adevărul, fie că e vorba de un crez, fie că este vorba de o practică, fie că este vorba de o credință oarecare. Adevărul nu are nimic de pierdut printr-o cercetare de aproape. Pune-l sub microscopul Duhului Sfânt. De ce nu ai vrea să știi adevărul despre lucrul acesta? Adevărul în sine nu are nimic de pierdut dacă este supus cercetării Duhului Sfânt, cercetării lui Dumnezeu. Poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu lucrurile pe care le consider adevăr, tot adevărul, adevăr de plin, singurul adevăr, adevăr exclusiv, poți să vii cu adevărul acesta și să-l așezi înaintea lui Dumnezeu? Aceasta este atitudinea unui suflet curat și iubitor de Dumnezeu. Tată, uite, eu cred lucrul ăsta. Vin cu el înaintea ta, aș vrea să știu dacă este adevărat sau nu. Care e mărturia ta, Doamne, despre lucrul acesta? Adevărul nu numai că nu are nimic de pierdut dacă este supus lui Dumnezeu, dar devine atât de înnobilat, devine atât de puternic, devine atât de prețios pentru că are în sine două valori nemaipomenite. Este un adevăr în sine însuși și este un adevăr confirmat de Dumnezeu care a spus: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. El era Fiul. Dar când cuvintele acestea au venit asupra lui, lucrul acesta a făcut lumină în tot universul. Așadar, adevărurile pe care le păstrăm, pe care le adoptăm, pe care le selectăm dintre multe alte lucruri și le considerăm a fi adevăruri, lucrurile acestea trebuiesc supuse lui Dumnezeu în toată credincioșia. Supune ființa cu care vrei să-ți legi destinul vieții. Știu că iubești această ființă, știu cât de mult ai dori să fii cu această ființă, știu ce visezi, cum îți va fi viața, dar supune această ființă luminii care vine de la Dumnezeu. Doamne, eu cred despre această ființă că este ceva adevărat, dar Tu ești Cel care cunoști adevărul. Vezi Tu, Doamne, dacă sunt pe această cale bună sau dacă sunt pe o cale rea. Vezi Tu dacă ce am în mână este adevăr sau este minciună. Sau un plan, sau un proiect pe care îl ai, sau o dorință care s-a ridicat în sufletul tău. Foarte frumos! Lucrul acesta mi-a venit în inimă, aș dori să fac cu tare lucru, aș dori să mă duc în cu tare loc. Este nemaipomenit de frumos. Dacă într-adevăr Dumnezeu în ochii tăi însemnează ceva și dacă îl iubești, tu vei veni cu planul tău înaintea lui Dumnezeu și îl vei așeza în toată sinceritatea. Și vei sta înaintea mărturiei lui Dumnezeu așa cum stă frunza de mesteacăn când nu bate vântul. Ea este foarte sensibilă, ați observat ce mișcare are frunza de mesteacăn, dar când nu bate vântul, stă în această poziție verticală, nemișcată, neclintită. Așa vei sta tu. Nu te înclini într-o parte sau în alta. Și tu spui așa: Doamne, eu nu vreau să pierd acest lucru și nici nu vreau să-l iau pentru mine acest lucru. Eu îl așez înaintea ta. Ce vreau eu este adevărul tău, Doamne, despre lucrul acesta. Este adevărul tău despre persoana aceasta. Este adevărul tău despre ceea ce cred eu că este adevărat. O persoană a venit în casă la noi și ne-a solicitat în condiții dramatice aproape și cu argumente, ne-a solicitat ajutorul. Și imediat m-am gândit la cine pot să alerg repede să mă împrumut ca să ajut această persoană să iasă din situația aceasta. Am identificat repede un prieten și eram gata să mă repet să ajut. Dar am avut această clipă de luciditate, clipă de iluminare. Duhul Sfânt parcă m-a întrebat pe Dumnezeu, l-a întrebat. Așa este, stai puțin. Și nu a trebuit decât clipa aceea. Și am stat înaintea lui Dumnezeu cu sufletul deschis. Doamne, sunt în fața unui caz care necesită ajutor sau sunt în fața unei fraude? Nu cunosc lucrul acesta. Eu am tot respectul pentru această persoană. După părerea mea, cred că e ceva adevărat și bine, dar tu ești cel care cunoști adevărul. Nu știu cât am apucat să mă rog. Nu știu ce fel de cuvinte am putut să spun, dar în minutele următoare, când persoana plecase din casa noastră și cu promisiunea mea mă duc repede, mă împrumut undeva și apoi voi alerga și voi aduce ajutorul la tine, după ce persoana aceasta a plecat, la puțin timp a apărut o altă persoană în casa noastră care a răspuns la rugăciune. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine? Luați loc, poate să servim un ceai împreună? Nu am timp pentru că mâine dimineață plec cu, și îmi dă numele celelalte persoane, plecăm la Caritas, la Cluj, mâine dimineață. Iubiții mei, în clipa aceea a înghețat sângele în venele mele și am intrat în dialog cu cerul. Doamne, vorbe nu-ți spun, dar știi tu ce simte sufletul meu față de tine. Aceasta era deci problema pe care această persoană o prezenta așa de dramatic. Am nevoie de ajutor, sunt într-o situație, ajută-mă. Vroia să ducă banii acolo și ziua următoare și zilele următoare au apărut în ziare anunțuri cum că s-ar fi defectat computerele și de aici știți bine dezastrul economic din România, probabil că a fost un miliard de dolari sau de lire sterline, oameni care și-au vândut case, vaci, pământuri și așa mai departe și au pierdut totul acolo. A trebuit doar acea clipă. Alte dăți nu am gustat dulceața aceasta. Alte dăți am gustat amărăciunea de a mă fi grăbit, de a fi făcut un lucru și de a întreba pe Dumnezeu după ce am făcut acel lucru. Chiar și atunci, cu toate că nu mai era posibil să îndrept răul făcut, chiar și atunci mi s-au înălțat gânduri de mulțumire către Dumnezeu și de mare rușine față de mine însumi și față de Dumnezeu, pentru că nu mi-am luat clipa aceasta să întreb pe Dumnezeu. Dar atenție, nu numai la nivel personal se întâmplă lucrul acesta, ci la nivel colectiv, la nivel de biserică, la nivel de societate și la nivel de planetă. Aș vrea să mergem în cartea Apocalipsei și să aflăm câteva lucruri cu privire la ceea ce am auzit noi că se numește Armagedon, războiul total, care implică întreaga planetă, toți locuitorii Pământului. Să urmărim de unde vine așa ceva și cum ar fi putut și ar putea fi prevenit un lucru ca acesta. Eu cred că o profeție poate fi prevenită sau vestirea aceasta pe care o aduce Dumnezeu nu este fatală, ci eu cred că îmi este adusă vestirea aceasta ca să nu se întâmple. 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Dacă nu va mai fi, de ce mai spui 40 de zile? Lasă-i să meargă 40 de zile și a 40-a zi au dispărut. Nu, tocmai de aceea le spun că mai sunt 40 de zile, poate se vor opri din cursul lor și nu va fi așa. Și așa au făcut. S-au întors cu toții la Dumnezeu și profeția nu s-a împlinit. La fel este această profeție apocaliptică cu privire la Armagedon. Este o profeție condiționată. Întoarcerea noastră la Dumnezeu, pocăința, schimbarea minții noastre cu privire la Dumnezeu, poate să oprească sau să prevină răul acesta. Atenție, în capitolul 16 din cartea Apocalipsei. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Deci este o problemă de duhuri. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului. Deci semne nemaipomenite fac, dar nu sunt mai puțin duhuri de draci. Oriunde vedem un semn nemaipomenit, suntem înclinați să lăsăm garda jos, devenim vulnerabili imediat și avem tendința să ne închinăm și să mărturisim că acolo este Dumnezeu. Nu te grăbi. Supune semnul acesta nemaipomenit care s-a întâmplat lui Dumnezeu. Și ce scrie în Deuteronomul? Dacă vestește un semn și semnul acela se va împlini, atenție, dar omul a spune, haide să mergem după alți Dumnezei. Nu respecta niciodată pe omul acela, să n-ai nicio teamă, indiferent ce semne i s-au împlinit lui, semnele tale să piară împreună cu tine. Nu voi merge pe drumul acesta atâta timp cât drumul acesta confirmat prin semnele acestea este contrar voiei sau voinței lui Dumnezeu. Acestea care fac semne nemaipomenite sunt duhuri de dragi. Așa că în momentul în care stai în fața unui semn nemaipomenit sau unei manifestări asupra naturalului de un fel sau altul, nu te grăbi să înghiți, pentru că e supranatural. Ci întreabă, este acesta rodul Duhului Sfânt sau este rodul duhurilor de minciună și ale răutății, duhuri de draci, cum scrie în Apocalipsa. Acestea sunt duhuri care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului, la președinți, la șef de stat, la șef de guverne, la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Între cine și cine este războiul acesta? Simplu de tot. Ei se vor război cu mielul. Omul se ridică la război împotriva lui Dumnezeu. Este opera duhurilor de draci, a influențelor pe care ei le exercită prin oameni cu influență și cu putere. Și aceștia, scrie Scriptura, că s-au dus și au strâns pe toți oamenii aceștia pentru războiul zilei celei mari a Domnului Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul în care pe evrește se cheamă Armagedon. Toți împărații pământului. Nu scapă nimeni. Trăim într-o vreme ca aceasta. Cât de însemnat este pentru noi, cât de însemnat este pentru oamenii din poziții de răspundere pentru care noi suntem chemați să ne rugăm întotdeauna și să-i păstrăm în rugăciunile noastre, cât de însemnat este într-o vreme ca aceasta ca lumina de la tronul lui Dumnezeu să ne ajute să vedem diferența între ceea ce este fals și ceea ce este adevărat, ceea ce este original, ceea ce este autentic. Iată unde duce a urma un plan sau un curs fără a ști cine este în spatele acestui lucru. Duhuri de draci care fac semne nemaipomenite ca să confirme, care folosesc supranaturalul ca să justifice răutatea sau nenorocirile pe care le plănuiesc. Acest lucru care este prorocit în Scripturi se poate întâmpla la nivelul vieții individului, al familiei, al grupării mai mici sau mai mari. Criteriul este unul singur. Scăparea este una singură. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va scăpa. Vă va face liber. Vă va opri în timp. Și nu veți lua cursul acela. Cât de dispusă este inima ta să stea înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce crede despre un lucru sau altul. Cu ceea ce crede despre o persoană sau cealaltă, sau despre o religie, sau despre un mod de viață, cât de dispus ești tu să așezi lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Dacă este adevărat, ce teamă să ai? Dumnezeu îl va face și mai adevărat, și mai strălucitor. Adevărul nu are nimic de pierdut dacă este expus în fața lui Dumnezeu, ci doar de câștigat. Tată din ceruri, ne închinăm înaintea ta și te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dă-ne darul deosebirii duhurilor și dă-ne darul deosebirii între ceea ce este fals și ceea ce este autentic sau adevărat. Te rugăm în numele Domnului Hristos să faci ca lucrul acesta să ne păzească de căile pierzării, ale rătăcirii și ale minciunii și totdeauna să ne conducă pașii pe calea adevărului, luminii și frumuseții lui Dumnezeu. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus, adevărul întrupat. Amin.